Gada inflācija pašlaik ir ļoti zema, un tā saglabājas zema jau gandrīz 3 gadus. Lielā mērā mēs to varam saistīt ar pasaules pārtikas un naftas cenu tendencēm. Ko mēs varētu gaidīt nākamajā gadā? Redzams, ka vairāk faktori, kas ir bijuši šogad aktuāli, savu aktualitāti zaudējis, vairāk saglabāsies un nāks vietā ar citu faktoru. Ir vairāk iemesli, kur tā inflācija palielināsies. Piemēram, mēs nevarētu gaidīt, ka pasaules cenu ietekme saglabāsies tikpat liela kā šogad. Ir iemesli, kāpēc mēs nevaram gaidīt tikpat lielu ietekmi uz degvielas cenām nākamgad, jo degvielas cenās ir arī tādas citas fiksētās komponentes, piemēram, netiekšana nodokļi, kas tiek aprēķināti par tonu un nav atkarīgi no resursu cenas. Tāpat arī pasaules pārtikas cenas ir mazinājušās no jau vismaz 2-3 gadus, un šā gada rudenī mēs jau pat redzējām nelielu kāpumu tajās.